Buenos días, son Sandra
e Roque de segundo do Colexio de Pazos de Rei. Imos falar do composto cole. Nunha esquina do patio temos un composto, un plástico, e despois le ponemos unha reja para que o plástico non se abra. E ali dentro, cando se tiran moitas cáscaras,
montas de plátano,
laranxas,
cartón, vello e papel,
follas e eso, pois se vai facendo composto. Un día, despois do recreo,
cando fomos ali a ver, pois había terra. E foi unha sorpresa enorme.
Porque nos ali non botamos terra.
Todo xunto fíxose terra. Ahora con ese compost plantamos plantas, flores, árboles
que podan nacer, dar frutos, crecer. Pero resultou que encontramos plásticos na terra.
Tamén pa pajitas, así tamén plásticos de galletas,
porque os nenos os tiraban sen saber por qué, porque eso non se
debe facer, porque non se desfai,
non se converte en terra o plástico. Non
aprendemos que non hai que tirar plástico ao compost.
Que si vemos un plástico tirado por el suelo, lo cogemos e lo vamos a tirar donde debe estar.
Na basura do plástico, que é amarelo.
Despois, o camión de basura o collen e o levan ao vertedeiro.
Levano a unha fábrica de reciclaje. Claje de plásticos. Ahora
poníamos de novo seguimos tirando mondas de plátano, as mondas ao compost, pois se fai máis terra. O compost é unha cousa boa porque temos o patio máis limpo.
E facemos abono para plantar as nosas plantas. E iso da facer o compost é moi fácil.
Conto vos tamén.
E mañá o sábado é o día do libro. Lerevo porque así aprendes. Feliz día do